Prege. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Да, за онези, които слушат повторението, не е добро утро. Но сега в момента, ето тук, когато обещаното изпълняваме да се срещнем вира в събота в ефира на Радио Пловдив, е добро утро. Добро утро и да вървим напред, защото, както знаете, матриците са тежки, новите книги са увлекателни, времето върви, а ние се движим в една традиционна схема. Няма нищо по-традиционно в нашата схема от събуждането. То цялото предаване е с тая цел, само че така, физическото събуждане, което да ни разбуди, да можем в следващия един час да сме в хубавия свят на книгите и литературата в бодро настроение, става с музика. И Мария Дамова го прави прекрасно винаги. Ето, точно така започваме. Будене с музика. Мария Дамова.
Преге! Напълно непознат.
6 нови книги. Да, започна се. Приближава се панаира на книгата в София и издателствата почват вече така на по-големи обороти да издават, и то много интересни книги, така че днес няма някакви преиздания. Днес сме напълно нови и то впечатляващи книги. Веднага започвам с Джонатан Франзен. Джонатан Франзен, голям писател, има си своите големи почитатели. И ето, на български Сиела издава неговия последен роман «Кръстопътища». Обемист роман. Обемист. Почти 600 страници. 584. Значи, тук става въпрос за следното. Това е в системата на жанровете като сага. Започва малко преди Коледа, 1971 година. Един свещеник прибира се вкъщи и мисли как да разтури брака си, защото знае, че съпругата му Марион си има своя таен живот. Но тогава започват да се случват разни неща. Примерно, големия син съобщава на всички, че дъщерята Беки тръгва по пътя на хипарството. В това време малкият Пери, който е най-добър от всички, който се занимава с продажба на наркотици, разбира се, изведнъж решава да се промени. И така започва историята, в която всъщност в един кръстопътен момент две поколения ще трябва да избират на къде и как в този американски век. 70-те години са изключително интересни. А пък Франзен е майстор на това през човешки съдби, през детайл да вписва историята, така че очаква ни голямо, хубаво четене. Джонатан Франзен, Кръстопътища, 584 страници, висока цена. Висока цена, ама това е. Изданието е на издателска къща Сиела. Друго голямо име. Педро Алмодавар. Разбира се, ние го знаем от киното. Но сега той се представя като писател с едни 12 разказа, събрани в сборника «Последния сън». Самия той казва: това са автобиографично фрагментарни. Т.е. разбира се, той самия признава, има доста фантазията работи, има доста кодирани неща, но така или иначе са сюжетите са свързани с неща, които той е преживял, докоснал се до тях. Точно както са и филмите му, така са и разказите му, с абсолютни хрумвания, с невероятни обрати. Наистина, нещо много любопитно и интересно за четене. той Алмодовар си е гениален, но ето сега го преживяваме и като писател. Педро Алмодовар, Последният сън. 208 страници на приличната цена, малко по-високата цена, но прилична. Изданието е на издателство Колибри. Сега, един голям бестселър идва от Мексико. И това е романът на София Сеговия. Този роман е публикуван 2015 година и от тогава има абсолютно, така как да кажа, такъв рейд по, в класации, в признание, в преводи и всичко. Нарича се Шепотът на пчелите. Защо? Има едно момче, Симонопио, който е намерен сред природата и е така, винаги около него има един щит от пчели, така да се каже. Тези пчели го пазят, подсказват му разни неща в живота, нали? Усещат се, отиваме вече към магическия реализъм. И той е от жената, която го открила, го оставя на семейство Моралес, те го отглеждат и го отглеждат с цялата си любов, така както едно тяхно дете. Всъщност разказа се води от сина на семейството, от Франциско, който разказва това. И в този разказ всъщност навлизаме в началото на 20 век в Мексико. Революцията, испанския грип, аграрната реформа. Наистина една епическа широта на събитията, в които се преплитат тези разкази като спомени, какво се е случвало. Онова, което държи целостта, е голямата любов вътре в семейството, голямата преданност един към друг. А онова, което държи разказа, е истинския магически реализъм, в който много ситивно се навлиза в тези светове на едно село от тъй наречения Цитрусов регион в Мексико. Много любопитна, много, много интересна и така, бестселър. София Сеговия, Шепотът на пчелите. Скъпа е книгата, защото и обема е малко по-голям. Общо взето, така, епосите го изискват. Изданието е на издателска къща Лемур. И като става въпрос за епоси, но тук вече е малко по-друг, излиза на български третият роман на български език на Еймър Тауълс. Еймър Тауълс е американски автор, от Бостън е роден. Какви ли не неща е правил, но всеки един роман, който пише, той това е завършил. Мисля, че в Харвард ли литература е завършил, става бестселър. Сега на български излиза Магистрала Линкълн. Той разказва за 4 хлапета, млади хора. Действо се развива 1954 година. Значи едно момче, което в Салина излежавало затвор за малолетни престъпници, освободен, и той се прибира в Небраска, защото няма вече родители, отнето им е жилището, просто да вземе брат си и да тръгват към Калифорния, но се оказва, че с него са избягали двама приятели от Салина. Така четиримата тръгват. С техните приключения по пътя, значи пътуването като едно израстване, не само като приключение. Голямата метафора тук е свързана с магистралата, която ние си мислим, че пътуването ние го организираме, то ни води на някъде, така както и в живота, а то всъщност винаги има препятствия, отклонения и понякога човек може да се отклони наистина, но може и да държи в ръцете си движението напред. Ето това приключение, много живо, много ефектно разказано с тези четирима приключенци, е в центъра на романа на Еймър Тауълс. Магистрала Линкълн, също 600 страници и, какво да кажа, и тук висока цена. но това е при тия обеми, цената е висока. Изданието, както и на останалите романи на Еймар Талънс, е в изток-запад. И една много ведра, бодра книга на Оля Савичевич. Оля Савичевич е хърватска авторка, едно от имената в момента на голямата хърватска литература. Това е един сборник, който излиза от 2006, но след това, 2022, тя добавя едни разкази в него, така че се получава един нов том. Той така се и нарича «Да разсмееш кучи» и 7 нови разказа. И тези разкази с така, с много хумор, разбира се, има и меланхолия, онова, което вътре в тях е важното, е следното. Ведрото отношение към света, безгрижното отношение към света, няма никакъв драматизъм на един красив, много хубав разказан език. Тоест, човек попада в света на едни млади хора, средиземноморското много хубаво се усеща в всичките текстове. Така че, едно хубаво, как да кажа, приключение, което ще ни напомни повече за лятни изживявания, отколкото така, сегашното мрачно време. Оля Савичевич, «Да разсмееш куче» и 7 нови разказа. 204 страници, тук на приличната цена. Изданието е на издателска къща Ерго. И една нова анкетна книга на Боряна Владимирова. Сега тази е много интересна, защото тя разпитва 18 поети от 80-те години. И като видите имената, като са започнали от Йордан Велчев, Златомир Златанов, хайде вече на Едвин Сугарев излезе цялостна анкета, но и той вътре, и се стигне до едни хора, които сега владеят литературата, много активно имам предвид, не че Данчо Велчев или Златомир Златанов, те сега са класици. Като Мирела Иванова, като Антон Баев, като Сашо Секулов, като Цанко Лалев. Всички те си спомнят, разказват и говорят за онова, което с тях се е случвало, защото 80-те години са годините, в които те всъщност се появяват като поколение с всичките ония приключения на появата. Много интересно и много любопитно съживяване на един период, който за нашите поколения е страшно, страшно важен и интересен, защото е времето, което нашето поколение всъщност тръгва да се заявява. Боряна Владимирова, литературни анкети. 18 поети от 80-те. 390 страници на много прилична цена, защото изданието е на националния, на издателския център Боян Пенев, т.е. на свързано е с Българска академия на науките и литературния институт. Вижте колко интересни неща има за четене. Но ние сега няма да четем. Сега ще слушаме музика.
Матрицата.
Матрицата, хайде да започваме. Днешният ден, 18 ноември. На 18 ноември 1863 година е роден Рихард Демел. Рихард Демел е немски автор, който в началото е по-близо до импресионизма, после става един от най-мощните немски символисти. Той е автора, когото изучават и Пенчо Славейков, и Гео Милев, и всичките наши модернисти. Сега, този голям поет, световно име, е абсолютно незаслужено, много отдавна забравен у нас. От и за него няма нищо на българския книжен пазар. 19. Сега, тук е малка шега. Малка шега, защото нали, всеки ден е ден на нещо. И особено в и всички вестници, и социални медии. Днес такъв ден, народа. 19-ти е ден на туалетната. А сега да видим. Световен ден на туалетната. А сега да видим какво ще стане. Шега, разбира се. Иначе, да се върнем към литературата. На тази дата, на 19 ноември 1889 година, семейството на професор Шишманов се ражда малкия Мика. Това е Димитър Шишманов. Димитър Шишманов е един от много финните български разказвачи. Неговата прекрасна книга «Блянове край Акропола», понеже той е бил дипломат в Атина, всъщност той за това и в край на краища губи живота си, защото последното правителство на Богдан Филов е български външен министър и е убит от Народния съд. Но иначе неговата проза, той е в един приятелски кръг с Константин Константинов, с цялото онова младо поколение в 20-те и 30-те години на българската литература, които създават една финна градска проза. Примерно такива са депутатът Стоянов или романът Мухайлаев. Сега, лошото е, че тук нещата стоят зле. Блянове край Акропола, тази емблематична книга за така възприемането на голямата гръцка класика и в нашата литература, не е издавана от 14-15 години. Хубаво е, че Захари Стоянов 22-а година пусна един том, в който са депутатът Стоянов и романа Хайлайф, та все пак можем нещичко да се докоснем до Димитър Шишманов. 20 ноември. На 20 ноември 1858 година е родена Селма Лагерльов. Тя получава Нобелова награда 1909 година. И сега тук всички ще се сетят, че става въпрос за Нилс Холгерсон. За неговото чудно пътуване. Да, детска книга, но и тя е издавана преди 10 години от издателство Пан, но хубаво, че издателство Лист 21 година посегна и към нещо друго и така е много впечатляваща Коларят на смъртта е на български книжен пазар. Още един Нобелов лауреат. Надин Гордимър. Само, че 91-а година. Е, тука нещата стоят. Родена е на 20 ноември 1923 година. Е, тука нещата стоят. Нищо, нищо. От много време, много дълго, нищо. Така, 21 ноември. 21 ноември е ден на християнското семейство. Това е въведение Богородично. Един истински голям християнски празник. Точно на тази дата, 1694 година, се ражда Франсуа Волтер. Едно от култовите имена, така да се каже, на френското просвещение. Това е суперинтелектуалецът за това време, с много хъплив език, с огромни познания, който създава тъй наречената философска новела, т.е. философски идеи се разказват посредством човешки истории и герои, които разбира се като рисуван филм. Те умират, прераждат се, движат се отново с много хумор и много ирония към различни реалии от самото време на създаването им. Те имат няколко издания на български език. От преди 15-на години е това на Фама. От преди 7-8 са изданието на Изток-Запад, но трудно се намират. То от Волтер, който излезе, примерно Векът на Луи 14 в два тома, страшно интересно. Това е така човек да влезе в онова така класическо време от един наблюдател вътрешен. Изчерпа се, 2015 година излезе, така че Волтер стои и чака, винаги е добре дошъл на пазара, винаги има нови поколения, които така да влезат в тази литература. И едно много голямо име, също Нобелов лауреат, на 21 ноември 1902 година е роден Исак Башевич Сингър. Можете да го намерите и като Айзак, като Сингер, т.е. по различен начин изписват името му. Той получава Нобеловата награда за 1978 година. Много интересен автор. Той по принцип пише на иврит. Има една мемуарна книга за самите негови ранни години, нарича се «Любов и изгнание». 2016 година издаде «Исток-Запад», ако може да се намери някъде. Но онова, което така типично за него, е неговата къса проза «Приятелят на Кафка». Едно томче, издадено от Женет 45 през 2017 година, така не умива лицето, че все пак има нещичко. Не знам колко може да се намери. 22 ноември. На 22 ноември 1819 година е родена Джордж Елиот. Тук става въпрос за авторката на Мидълмарч. Така, в последното издание в два тома Лист току-що го направи, защото тази книга наистина много се издава, чете и явно и продава. Има и други неща от Елиот, не само Мидълмарч, които обаче по-трудно ще намерите. Адам Бийт, например, излезе в Колибри, но то беше преди колко години? Преди 7-8 години. Така че, благодарение на Лист сега, супер романът е на пазара. Иначе, българската литература на 22 ноември 1833 година е роден Добри Войников. Автора на Криворазбраната цивилизация, онзи български възрожденски автор, който поставя основите на една комедия, на една драматургия, която така и до ден днешен е интересна и се чете. Трудно ще намерите тук каквото и да е, защото включително и последната книга, написана за него от Хана Бойчева, е много вече преди 10 години. Последно издание на Криворазбрана цивилизация и други неща в един том е от 2008 година и няма. Едно голямо име на световната литература, на 22 ноември 1869 е роден Андре Жид. Това е една от средишните фигури в края на 19 век и началото на 20 век в цялото това движение в Париж, което слива декаденти, символисти, модернисти. Наистина средишна фигура. Разбира се, той така преживява различни, как да кажа, различни фази литературни. Примерно едно от нещата, с които много интересно, той прави една сценична адаптация на процеса на Кафка, която така става, че в Русия знаят това, не са чели никога самия Кафка. Става въпрос за 50-60 години, докато излиза Кафка на руски. Средишна фигура на световната литература. И Нобелов лауреат, естествено, за 1947 година. И тук нещата стоят много зле, защото много интересният му дневник, той ни вкарва в онова време, излезе 2005-та и изчерпане и трудно ще го намерите. Но благодарение на издателство Сон, току-що излезе една книжка, нарича се Тезей, притча. Така, посягането към гръцката митология си има своите абсолютни корени в европейската култура и литература, а когато един човек врял и кипял в всякакви експерименти на модерността се заеме с това, наистина е интересно. И едно име от българската литература, Сирак Скитник, той е роден на 22 ноември 1883 година. Да, ние знаем, той е предимно голям експресионистичен художник, но той е голяма фигура на българската култура. За жалост имаше един сборник от една конференция в Благоевград за него, и не може да се намери. И тогава, някъде около 2012 година, във Варна излезе едно томче от него, що е писал страшно много. Изкуство и публицистика. Изчерпа се, край, Сиракският ми го забравихме отново. И отиваме към последните дати. 23 ноември. На 23 ноември 1920 се ражда Паул Целан. Паул Целан е с румънски происход. Той е един от поетите след Втората световна война, който създава покъртителни стихове за Холокоста, закърмене в традициите на модерната литература и става едно от световните имена в годините след Втората световна война. Много труден е за превод и все пак мога да кажа, че Гутенберг издаде едно томче с негови избрани стихотворения 2019 година. Последна дата. 24 ноември. На 24 ноември 1713 година е роден Лоренс Стърн, този голям английски автор, който така променя визията, разбирането за роман. Появяват се неща, които след това чак в 20 век ще може да ги видим отново като игра с фигури, с гледни точки в романа. Ими непознаци остана за нас. Единствено само неговото сантиментално пътешествие из Франция и из Италия, което преведе Данчо Костурков и излезе някога, след това Сиела го произдаде 2009-та, то се изчерпва, разбира се, на секундата, е айде Лоренс Стърн отново забравен. Само да спомена, на 24 ноември 1926 година е роден Карло Колоди, Пиноккио. Естествено, какви ли не издания има, аз ви препоръчвам едно много хубаво, луксозно издание с илюстрации на Ясен Гюзелев, Хеликон го издаде 2016 година, но Пиноккио се издава и признава. И последното име от нашата матрица днес е на роденият 1937 година Никола Георгиев. Един от най-големите български литературоведи, един от учителите на поредица поколение, на нашето поколение. Един човек, който образец в професията като мяра, като неподкупност, като познание, като изключителни хрумвания, които са облечени в страхотни аргументи. Литературната му теория в два тома Изток-Запад издаде 2017-2018, така че все още нещичко може да се намери от него. Но ако има ученици, които не познават неговите анализи на големи класически български произведения, и оттам трябва да тръгват, не от някъде други. В рубриката за пловдивски литературен живот, уви за жалост, няма как да ви кажа, защото няма информация, но има нещо, което днес се случи и ви го препоръчвам. Тази вечер от 19 часа в Драматичния театър в Пловдив ще има един спектакъл. Той се нарича Там, където не сме. Всъщност, това е танцово-музикален, поетичен спектакъл, където се срещат стихосбирката на Георги Господинов Там, където не сме, с музиката на Фредерик Шопен и с танците на балетистите Виктория Петрова и Васил Дипчиков. Това преплитане е много, много интересно. На пианото е Венета Нейнска. Много интересен, нека го нарека така, мултидисциплинарен е този спектакъл, но в основата му стои всъщност инспирацията, идва от стихосбирката на Георги Господинов. Така че не е точно литература, но литературата, свързана с други изкуства, днес, 18 от 19 часа в Драматичен театър Пловдив. За жалост, друго не знам и няма как да ви кажа. Но все пак една малка компенсация за тези, които слушат днес. За повторението вече ще са пропуснали. Say you will, say you won't, make up your mind. Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Паул Целан. Нарича се Преброй бадемите. Преводът е на Венцислав Константинов. Преброй бадемите, преброй каквото е било горчиво и те е държало будна, преброй и мене с тях. Очите ти потърсих, когато ги отвори и никой не те гледаше. опънах тази скрита нишка, по която русата, за която мислеше, причешете се плъзна, закрилени от мъдрост, не намерила ответ от ничие сърце. Там едва напълно встъпи в името, което ти принадлежи. Пое уверено към себе си, разлюляха се свободно чукалата в камбанарията на твоето мълчание. До чутото те наближи, мъртвото огърна с длан и теб, и тримата закрачихте през вечерта. Направи имен горчив. Приброй имен с бадемите.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Това са последните минути от днешното издание на предаването Преге, едно предаване за книги и литература, за онова, което ни отвежда в света на нашите фантазии, света на нашите преживявания, в света на нашите надежди, ако щете, а в света на едно ново добито познание. Надявам се и днес да сме ви помогнали да се ориентирате, да посегнете към книги. Надявам се, онези, които се занимават професионално, да са чули какво няма на пазара и да, деца вика, малко-малко да кърпим тая пробита матрица. И така, с хубаво, приятно настроение ви пожелаваме приятни почивни дни. Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И ви обещаваме, следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.